Brothers and sisters, I rejoice with you in the gospel of the doctrine of Christ. A friend once asked Elder Neil L. Anderson, then of the 70, how it felt to speak in front of 21,000.
Brāļi un māsas, kopā ar jums priecājas par evaņģēliju, jeb Kristus mācību. Kāds mans draugs reiz pajautā Eldram Nīlam Andersonam, kurš tolaik bija 70. Kā tas ir runāt konferenču centrā 21 tūkstoši cilvēku priekšā? Elders Andersons atbildēja, ne jau 21 tūkstoši cilvēku tev liek izjust satraukumu, bet gan tie 15 brāļi, kas sēž aiz tevis. Es tolaik paķidināju, bet tagad es to saprotu. Es ļoti mīlu un atbalstu šos 15 vīrus kā praviešus, gaišrīdus un atklālējus. Tas kungs Abrahamam teica, ka caur viņa pēcnācējiem priestrība visas zemes ģimenes tiks svētīts ar evaņģēlija svētībām, patiesi mūžīgās dzīves svētībām. Šīs absolūtās evaņģēlija un priestrības svētības tika atjaunotas uz zemes, un 1842. Gadā pravietis Joseph Smith izpildīja endaumenta priekšrakstu dažiem vīriešiem un sievietēm. Mercija Fieldinga Thompsone bija viena no viņiem. Pravietis viņai teica, šis endaumens tevi izvedīs no tumsas brīnišķīgā gaismā. Šodien es vēlos pievērsties glābšanas priekšrakstiem, kas jūs un mani izvedīs brīnišķīgā gaismā. Grāmatā uzticīgi ticībai mēs lasām baznīcā, priekšraksts ir svēta, oficiāla derība, ko veic ar priestarības pilnvarām. Priekšraksti, kam ir izšķiroša loma paaugstināšanā, tiek dēvēti par glābšanas priekšrakstiem. Tie ir kristīšanās, konfirmācija, ordinēšana Melhizedeka priestarībā vīriešiem, tempļa dāvinājums un laulības aizīmogošana. Elders Davids Bednārs mācīja, glābšanas un paaugstināšanas priekšraksti, kas tiek veikti tā kunga atjaunotajā baznīcā, ir pilnvarotas darbības, ar kurām debesu spēki un svētības var ieplūst mūsu personīgajā dzīvē. Tāpat kā monētē ir divas puses, visus glābšanas priekšrakstus papildina derība ar Dievu. Dievs mums apsolīja svētības, ja mēs uzticīgi godāsim šīs derības. Pravietis Samulieks paziņoja, šī dzīve ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu. Kā mēs varam sagatavoties? Cienīgi saņemot priekšrakstus. Mums, kā prezidents Nelsons teica, ir arī jāpaliek uz derību takas. Viņš turpināja, jūs apņemšanā sekot glābājams, slēdzot ar viņa derības un pēc tam tās ievērojot, atvērs durvis uz pilnīgi visām garīgajām svētībām, privilēģijām, kas ir pieejams ikvienam vīrietim, sievietei un bērniem. Johns un Bonnie Newmani, līdzīgi kā daudz no jums, ir saņēmuši šīs prezidenta Nelsona absolūtās svētības. Kādā svētdienā pēc tam, kad ar saviem trīs mazajiem bērniem bija apmeklējusi dievkalpojumu Johnam, kurš nebija baznīcas loceklis, Bonnie teica, es to nevaru darīt viena pati. Tev ir jāizlem, vai nu nākt uz manu baznīcu kopā ar mums, vai izvēlēties baznīcu, uz kuru mēs varam doties kopā, bet bērniem ir jāzina, ka arī viņu tētis mīl Dievu. Nākamajā svētdienā un katrā svētdienā pēc tam Johns nevien apmeklēja baznīcu, bet arī daudzus gadus tajā kalpoja, spēlējot klavieres, daudzās bīskapijās, draudzēs un sākuma skolas stundās. Man bija tas gods satikt Johnu 2015. Gada aprīlī, un šajā tikšanās reizē mēs runājām, ka vislabākais veids, kā viņš varētu izrādīt savu mīlestību pret Boniju, būtu aizvest viņu uz templi, taču tas būtu iespējams tikai tad, ja viņš tiktu kristīts. Pēc tam, kad Johns 39 gadus bija apmeklējis pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, viņš 2015. Gadā tika kristīts. Pēc gada Johns ar Boniju tika saistīti Memphises Tennessee templī, 20 gadus pēc tam, kad viņa bija saņēmusi savu endaumentu. Viņu 47 gadus vecais dēls Roberts, runājot par savu tēvu, teica, tētis tik tiešām ir uzplaucis, kopš viņš saņēma priestarību. Bonija piemetināja, Johns vienmēr bijis laimīgs un priekpilns cilvēks, taču priekšrakstu saņemšana un derību godināšana ir vairojusi viņa labsirdību. Pirms daudziem gadiem prezidents Boyds Pekers brīdināja, laba uzvedība bez evaņģēlija priekšrakstiem nespējas ne atpestīt, ne paaugstināt cilvēku. Patiesībā, lai mēs varētu atgriezties pie mūsu tēva, mums ir nepieciešami ne tikai priekšraksti un derības, bet arī viņa dēls, Jēzus Kristus, un viņa īstenotā izpirkšana. Kēniņš Benjamīns mācīja, ka tikai iekšana caur Kristus vārdu glābšana var nākt pie cilvēku bērniem. Pateicoties Jēzus Kristus īstenotai izpirkšanai, viņš mūs atpestīja no Ādama krišanas sekām un deva iespēju mums nožēlot grēkus un galu galā iegūt paaugstināšanu. Caur savu dzīvi viņš sniedz mums piemēru, kā saņem glābšanas priekšrakstus, kuros tiek pasludināts dievišķības spēks. Pēc tam, kad glābējs saņēma kristību priekšrakstu, lai piepildītu visu taisnību, Sātans viņu kārdināja. Arī mūsu kārdinājumi nebeidzas pēc kristībām vai saistīšanas priekšrakstiem, taču svēto priekšrakstu saņemšana un ar to saistīto derību godāšana mūs piepilda ar brīnišķu, gaismu un sniedz mums spēku pretoties kārdinājumiem un tos pārvarēt. Jesaja pravietoja, ka pēdējās dienās zeme būs iedzīvotāja negodā likta, jo tie būs pārgrozījuši likumus. Līdzīgi brīdinājums, kas tika atklāts pravietim Džozefam Smitam, bija šāds. Daudzi tuvojas tam kungam ar savām lūpām. Viņi sludina mācības, kas ir cilvēku likumi. Viņiem ir dievības izskats, bet viņi noliedz tās spēku. Arī Pāvils brīdināja, ka daudz izrāda ārēju svētību, svētbību, bet tās spēku noliedz un no tādiem izvairies. Es atkārtošu, no tādiem izvairieties. Daudz dzīves traucēkļu un kārdinājumu līdzinās plēsīgiem vilkiem. Īsts gans sagatavots, pasargās un brīdinās aitas un ganāpulku par šo vilku tuvošanos. Vai mēs, būdami gana palīgi, kuri tiecas atdarināt labā gana perfekto dzīvi, neesam paši savu un citu cilvēku dvēseļu gani? Pateicoties tikko atbalstīto praviešu gaišēju un atklājēju padomiem un svētā gara spēkam un dāvanai, mēs varam pamanīt vilkus, kas tuvojas, ja vien esam vērīgi un tam gatavi. Savukārt, ja mēs esam pavirši savu un citu cilvēku dvēseļu gani, mēs visticamāk cietīsim neveiksmi. Paviršība novod pie neveiksmēm. Es mūs aicinu būt uzticīgiem ganiem. Svētais vakarienes ir priekšaks, kas mums palīdz palikt uz ceļa, un cienīga tā pieņemšana ir liecība tam, ka mēs ievērojam derības, kas ir sasaistītas ar visiem pārējiem priekšrakstiem. Pirms dažiem gadiem, kad mana sieva Anita un es kalpojām Arkanzasas Little Rock misijā, es ar diviem jauniem misijām devos mācīt kādu brāli. Šis stundas laikā jaukais brālis, kuru mēs mācījām, teica, es esmu bijis jūsu baznīcā, kāpēc jums katru svētdienu ir jāēd maizi un jāēd rūdens. Mūsu baznīcā mēs to darām divas reizes gadā, lieldienās un ziemassvētkos. Un tas ir, kas ļoti īpašs. Mēs viņam pastāstījām, ka mums ir pavēlēts sanākt kopā bieži, lai baudītu maizi un vīnu. Mēs skaidri nolasījām Mateju 26. nodaļu un 3. Nefi 18. nodaļu. Viņš atbildēja, ka joprojām nesaskata, kāpēc tas ir vajadzīgs. Pēc tam mēs dalījāmies ar šādu līdzību. Iedomājies, ka tu esi iesaistīts ļoti nopietnā autoavārijā. Tu esi ievainots un atrodies bezsamaņā. Kāds tev pieskrien klāt, redz, ka esi bezsamaņā un pazana ātrējai palīdzībai. Tev tiek sniegta palīdzība un tu atgūsi samaņu. Pēc tam mēs šim brālim pajautājām, ko tu gribēsi uzzināt, kad būsi spējīgs saprast, kur atrodies? Viņš teica, es gribēšu zināt, kā es tur nonācu un kurš mani atrada. Es vēlēšos viņam pateikties katru dienu par to, ka viņš izglāba manu dzīvību. Mēs šim jaukajam brālim pastāstījām, ka glābējs ir izglābis mūsu dzīvības un ka mums vajag viņam pateikties katru dienu, katru dienu, katru dienu. Pēc tam mēs pajautājam, zinot to, ka viņš atdeva savu dzīvi par tevi un mums, cik bieži tu vēlies ēst maizi un dzert ūdeni, kas simbolizē viņa miesu un asinis. Viņš sacīja, es sapratu, tikai vēl viena lieta, jūsu baznīca nav tik dzīvīga kā mūsējā. Uz to mēs viņam atbildējām, ko tu darītu, ja glābējs Jēzus Kristus ienāktu pa šīm durvīm? Viņš teica, es nekavējoties Kristu ceļos. Mēs jautājam, vai tad tas nav tas, ko tu jūti, ieejot pēdējo dienu svēto baznīcās, godbību pret glābēju? Viņš teica, es sapratu. Tu lieldienu svētdienā viņš atnāca uz baznīcu un turpināja to apmeklēt. Es aicinu ikvienu no mums sev pajautāt, kurus priekšrakstus to starp svēto vakarēdienu man vajag saņemt un kādas derības man vajag noslēgt, ievērot un godāt. Es apsolu, ka dalība priekšrakstos un ar to saistīto derību godāšana jūs izvedīs brīnišķīgā gaismā un sniegs aizsardzību šajā tumsas pilnajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.